habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafiidnimo isniina bisha Oktoobar waa 9 sanadka 2017, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efimada magaalooyinka qaar, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wareysiyo ku saabsan suxufii lagu xukumay Soomaaliland.
Maxkamadda degmada loogu talagalay maadaama maxamed waxa lagu eedeynayay ay ka yaraayeen muddo 3 sano, laakiin anuu qareen ahaantan qabo ee difaacigana ku diyaarsanay rabay inaan maxkamadda ka horjeediyo, balse aanan nasiib u helin. Oo shalay waxa xusid mudan anigu dacwadda maan joogin halkii maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kamaan difaacin eedihii maxamed loo soo jeediyey, ayuu soo jeediyey xafiiska xeeraalintu. Maxamed muu helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkii isku difaaco. Midna waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeynti iyo dacwaddii oo dhan ay ku dhegaysteen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad waraysi aynu la yeelanay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, oo ka hadlaya xaaladda ciidamada Soomaaliya.
Waa laga xoog badan yahay, waxaana looga xoog badan yahay wax toosa uma soo aadayaan. Marka kaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira ciidankaas. Sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, waana u diyaar garoobahayaa, laakiin qalabka la rabay uma dhammaystirna ciidanka.
xubintii qurba doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka.
ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ka soo qabteen howlgal ay ciidanku sameeyeen. afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanka keymaha ee Boni iyo Bodai ay ku dileen 5 milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi 6 qoryaa AK-47, 320 rasaas iyo 3 bamgacmeedyo. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysanaysay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo axad ahayd caddeeyay in si xubnaha dimuquraadiga uu ula gaaro heshiis quseeya barnaamijka loo yaqaano Dreamers, oo ah caruurta iyagoo yaryar dalkan Mareykanka ay waalidiintooda sharci darada ku keeneen in ay sii joogaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaabka lagu helo green card-ka, in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adda socdaalka dalkan ah, iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. bishii hore Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe meesha loogaga saarayo barnaamijka dhallinyarada ay dalkan waalidkood ku keeneen sharci darada, taasoo ahayd barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama si aanan dhallinyaradan loo masaafurin, waana 100,000. Trump ayaa ku dhawaaqay in siyaasadiisa cusub ee soo galootiga uu warqad uu ugu diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay, waxaana ka mid ahaa in la xadeeyo green card-ka lagu qaato oo keliya qoys ahaan, iyo in lagu koobo guurka lamaanaha iyo caruurta yaryar ee ay dhaleen muwaadiniinta Mareykanka, iyo in qaxootiga lagu keeno waxgalnimada qofka ama la eega aqoontiisa iyo xirfadiisa.
dowladda Mareykanka ayaa axaddii shaacisay inay si ku meel gaar ah u hakisay fiisaha aan qaxootiga ahayn ee la siiyo muwaadiniinta Turkiga ahi tallaabadaas oo Ankara ay si dhaqso leh uga jawaabtay. bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkigu ku leeyahay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Mareykanka ku qasbeen inay dib u eegto ballanqaadkeedii dalkaasi ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. bayaanka laguma caddeyn sababaha Mareykanka ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. saacado kadib dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegii fiisaha ee dalkan Mareykanka, iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaaday isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. todobaadkii lasoo dhaafay ayay dowladda Turkigu xabsiga u taxowday Metin Toboz oo Turki u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysay inuu xiriir joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakada argagixisaha oo ku eedeysan abaabulkii afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
labiyo toban qof oo qowmiyadda rohingaha ah ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan ayaa ka qaxaayay rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku socda dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in maydadka toban caruur ah, haweeney iyo nin lasoo helay, waxaana ay dadka doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 400 ilaa 500 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf ee kala bara Myanmar iyo Bangladesh. Hay-adda Amnesty International ayaa ka hadashay masiibadan iyadoo sheegtay inay dhacdadan markhaati cad u tahay xaaladda caalwaaga ah ee ka jirta gobolka Rakhine. In ka badan 500,000 qof oo qowmiyadda rohingaha ah ayaa ka qaxay dalka Myanmar, gaar ahaana gobolka la yiraahdo Rakhine, dadkaasi oo u baxsanaya dalka dariska la ee Bangladesh tan iyo bishii Agoost. Halkaad warkaasi nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sheegay inay korortay badeecooyinka dalkaasi uu soo dhoofiyo Soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan ayaanu idiin soo gudbin doonaa markana Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysana xarig ayay sanad iyo bar ah waxay ku riday Maxamed Aadan Dirir oo ka mid ah saxufiyiinta ka hawlgala Hargeysa, kadib markii lagu eedeeyay inuu faafiyay warar been abuur ah garyaqaanka u doodaya eedeysanahan. Xarunta xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu u yahay Hargeysa ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xukunkan. Waxaana warbixin arintan ku saabsan Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Garyaqaan Mubaarig Cabdi waa garyaqaanka ama qareenka u doodaya Maxamed Aadan Dirir oo saxufiga shalayto maxkamadda xukuntay. Garyaqaan, marka hore maxaa loo haystaa, waa maxay waxa lagu eedeeyay?
Maxamed Aadan Dirir waxaa la xiray 2019-kii bishii 9-aad. Maxamed Aadan Dirir waxaa lagu eedeeyay warar faafin, warar been abuur ah iyo aflagaado, ka dhana warqad warbixin uu ka qoray iskuulka gaarka loo leeyahay ee Nuruddin oo uu sheegay inay ka jirto dhibaato hablaha iskuulkaas dhigta. Sababtaasa markaa taasa lagu eedeynay Maxamed, taasaana loo xiday isla markaana lagu xukumay.
Xukunkaasi sideed u aragta?
Runtii xukunkaas waxaa mid sharci dara ah. Xukunku wuxuu kasoo baxay maxkamadda gobolka Mardijeex, wuxuu kasoo baxay. Xukunkaasi ma aha mid ay maxkamadda gobolka awood u leedahay sida qodobka 4-aad iyo qodobka 10-aad ee xeerka ku ciqaabta iyo qodobka 7-aad ee xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliland, xeer lambar 42-2023 aasaasay. Hay-adaha garsoorku way kala sarreeyaan. Maxkamadda degmada loogu talagalay maadaama Maxamed waxa lagu eedeynayay ay ka yaraayeen muddo 3 sano, laakiin anuu qareen ahaantan qabo ee difaaciigana ku diyaarsanayn rabay inaan maxkamadda ka horjeediyo balse aanan nasiib u helin oo shalay wax xusid mudan anigu dacwadda maan joogin halkii Maxamed lagu xukumay. Sidoo kale kamaan difaacin eedihii Maxamed loo soo jeediyay ay u soo jeediyeen xafiiska xeelaalintu. Maxamed ma helin waqti uu runtii isku difaaco iyo waqti uu qareenkiisa isku difaaco. Midna waxaa dhacday in hal fadhiyo kaliya maxkamadeynta iyo dacwadii oo dhan ay ku dhageysteen, islamarkaana ay maalin keliya lagu xukumay dacwadiisina lagu dhageystay, taasina ay ka hor imaaneysaa nidaamka maxkamadaha furan ee cadaaladda iyo qodobka 72-aad iyo 78-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Balse waxaan qabaa barkhada waan rabaa in ummadana na dhageysano isna faasiyo sida qaba qodobka saxaafaddu xeer gaar ay leedahay Soomaaliland oo leedahay xeer nambar 72-2004 qodobkiisa 10-aad faqradiisa 6-aad waxay qabtaa qofka saxufiga markuu galo falalka noocan oo kale in qofka cabanaya ee ka cabanaya ilaa aflagaadeema war beena laga sheegay laba arrimood ba xaq u leeyahay: kow, inuu furto dacwad madaniya oo dalbado ciwaad celin ama magdhow ku munaasiba in laga siiyo cayda soo gaadhay isagu sheegay in waaba haddii ay jirto ay maxkamaddu cadeysay, iyo inuu qofku isla wargeyskii ama isla websaytkii lagu aflagaadeeyey ee ku cabanay in isla websaytkii lagu raaligeliyay marka warbixinta la cadeeyo inay been ahayd ama jiritaan la'aanteeda. Balse waxaa sharci daraaba in qof saxufiya loo xiro arrinta noocaas ah.
Garyaqaan, aan ka dhexgala halka, markaad eegto qodobka 10-aad faqradiisa 6-aad adigu tixraacayso, wuxuu dhigayaa waxaa loo marayaa xeerarka madaniga iyo xeerar kale dalka u yaala. Kani qaab dadka cabanaysaan soo kuma jiraan xeerarka dalka u yaala?
Waa run uu ku jiraa xeerarka dalka u yaala, laakiin siduu qabo isla sharciga Soomaaliland haddii uu jiro xeer guud iyo xeer gaaro isku hor yimaadaan wax la dabaqaya mar walba mudnaanta koowaad iskale xeerka gaarka. Marka waxa waajib ku ah maxkamadaha garsoorka Soomaaliland waa dhibaato jirtay in la dabaqo xeerka saxaafadda Soomaaliland.
Sidaad hore u sheegtay, awoodda maxkamad uma leh. Yaa awood u leh?
Awood waxa uu lahayd maxkamadda degmada oo ah maxkamadda koosisa maxkamadda gobolka.
Imika maxaa xiga?
Waxaa xiga inaan runtii racfaan baan ka qaadan doonaa maadaama xukun maxkamadeeda dhacay nagoo ixtiraamina go'aanada maxkamadaha ka soo baxaya, waxaanu qaadan doonaa racfaan.
Xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedii magaalada Hargeysa ayaa cambaaraysay xadhigan, islamarkaana ku tilmaantay mid sharciga baalmarsan. Waxay imikeela fadhiyay guddoomiyaha xaruntaasi Guleed Axmed Jaamac, Guleed Difaac. Ducdo, maxay tahay war saxaafadeedkiina?
Ducdo waa saxaafadeedku wuxuu ku saabsanaa matalayadan qareenkiisiina loo sheegin qoyskiisiina loo sheegay in qaraabadiisi midkeedna aanay ogeyn goob joogna aan ahayn ayaa inta shalay maxkamadda la horkeenay baa isla shalay batooleba la xukumay taasoo aanu aragnay inay kasoo horjeedo qodobada dastuuriga ay sheegiyay in dadku xaq u leeyihin inay isdifaaci karaan
guuleed waxaa jirta sharciyan markaad ku noqoto iyo nidaamka sharciba xaqa keliya qofka eedaysanihii malahe qofka dacwoonayaan xaq buu leeyahay qofka ku andacoonayaa wuxuu sheeganayaa in la subcad dilay sharcigu labada dhinacbayn laega miyaanu dhigay
runtii waxaa aad iyo aad nooga naxiyay qaabka dacwada loo qaaday qofka haddii lagu eedeynayo inuu laba milyan oo qof dilay xitaa xaq wuxuu leeyahy in maxkamad caadi la mariya fair trial oo aasaaska sharciga ku qorana marka isagu muu helin maxkamad cadaalada waayo qareen buu lahaa qareenkiisii looma sheegin xaaskiisii qoyskiisii looma sheegin si alla si dacwadaad soo qaaday maayd marka dacwad qarsoodiya oo deg dega nidaamka loo qaaday wa nidaam aad iyo aad runtii nooga naxiyey ti u weynay aanuna maanta ka cabanaynana waa taas runtii anagu ma rabo ma dhiirigelinayno ama qofka dowlad ahaada ama shacab ha ahaadee inaan cid sharaftooda iyo karaamadooda wax la yeelo waana arrinay somaliland u baahan tahay in wax ka qabato
sidoo kale iminka waxaa halkan ila fadhiyay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee soolja maxamuud cabdijaa maxuuto maxamuud maxamed aadan dir xadhigiisa waa la xidhay ka urur ahaan iyo sidoo kale saxaafad ahaan sidee u aragtaan
bismillaahi raxmaan raxiim waa runta maxamed waa la xidhay waana la xukumay sanadii lix bilood baa lagu xukumay ururka soolja runtii dhowr jeer buu dacwado badan oo uu leeyahay wariyahaasi galay runtii aad baa dhibaatadiisu u fara badatay maxamed markii ugu dambeysay xataa maxkamadda waxay siisay damaanad ah in ninkaasi xoriyadiisa loo sii daayo oo aan wax dambe ku noqonin laakiin uu ka waantooba waay maxamed
qofka saxafigii inuu wax qoro iyo inuu wax gudbiyo labada midna dembi ma aha sharciyan iyo caqliyan midna waa maxay waxa idinku aad u aragtaan marka inuu gafka yahay
dembiyada loo haystay muddo badan bay soo noqnoqdeen dhammaantoodna waxay kuwa runtii anshaxa ka baxsan saasa haddana dhowr jeer lagu cafiyey wuu ka waantoobi waayey runtii dee anagu waxaanu matala oonu u shaqeynaa oonu u adeegnaa suxufiyiinta duruufaha kale suxufiga la soo gudwanaadaba ururka adduunka u rita marka runtii dee ururku maadaama uu isagu mas-uuliyadda suxufiyiinta dhakada u ritay runtii haddii laga gardarayahay annaga u doodi lahayn oo difaaci lahayn lakiin waxaan u aragnaa maxamed dembiyada uu galay ee weliba uu ka galay bulshada qoraalada iyo wararka uu sameeyey maxamed waxa weyaan kuwo ka baxsan xadka oo intii soolji ay difaaci kari lahayd intii sharcigu difaaci kari lahaa runtii ka baxsan weyn marka waxaan u aragnaa dee kiiskiisa runtii inuu kiis sharciga maran yahay
warbixintii wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo hargeysa ka soo diray suxuufii lagu xukumay xabsi gudaha magaalada hargeysa ay taasi ahayd halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in tirada ciidamada soomaalida ee xilligan diyaarka u ah ay aada u yaryihiin islamarkaasina aysan dabooli karin baahida ka jirta meel kasta oo waddanka cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu v o a wareysi uu siiyey uu ku sheegay in ciidamada soomaalida sidoo kale aysan haysanin qalab ku filan oo ay ku howlgalaan waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad wareysi uu la yeeshay wasiirkaasi hore wariyahayaga haaruun macruuf
bishii lasoo dhaafay oo kale afar weerar oo culus weeraradu way ka badnaayeen laakiin afar weerar oo aada u culus ayay shabaab ku qaadeen saldhigyo military oo ay ku jiraan buulaguduud ku jirta beled xaawo ceelwaaq bariire khasaaro badanna way geysteen dhibaato badanna way geysteen hawshii maadaama wasiirkii ugu dambeeyey gaashaandhig ahayd ciidanka soomaalida muddadaas lasoo dhisayey maxay lafdhabar u yeelan waayeen ay weeraradan oo kale isaga difaacaan?
Weerarada horta way dhici doonaan, wayna dhici jiraan, balse waddanku wuxuu ku jiraa dagaal, ayuu ku jiraa dagaalkaasna waa dagaal muxuu ahaa kafool kafool ama ahan mar kastaba waxa weeye waa dagaal dumaalaynta iyo wixii lamida lagu fuliyo dagaal hadduu dhaxana marna waad guuleysanaysaa marna waxa weeye way kaa sigbanaysaa. Marka dii su-aashaada aan usoo muuqdo oo ah ciidamada la dhisayo intaas maxay ugu hodmanayaan, ciidamada way dhisan yihiin, wax badan baana u dhiman, dalkuna aada iyo aada ayuu u weyn yahay, tirada ciidanka mataqaanaa diyaarsan dhammaantood ma ay dabooli karto ciidanka guud ahaan, ma ay dabooli karaan meel kastaba, taasoo keenaysa in qalabka iyo hubka ay haystaana iyo kuwa qolada kala haysato oo labadiidka ah waa laga xoog badan yahay. Waxaana looga xoog badan yahay wax tooska uma soo aadayaan, mar kastaba waa dhuumaalaysi iyo wax qarax iyo wixii lamida la xiriira. Ciidankaas sidii la rabay waa u diyaar garaysan yahay, وأنا أدي أردروب هيا لكن قلبك للربي أما لما يكترنا ويدنك وأنا أكسونت هاي إنو البرغو أما حمدارو أي سارنت هاي ويدنك أي سارنت هاي
وأقرتك
وحياة بلن فاسين هيا إن بررك فاركود مفاها دكا دوماليسان هيا إنو دلاتكو ديستان
waagart waa laga yaabaa weerarada dhumaaleysu inay jiraan laakiin waxa jira weerarro kale oo ay qaadaan u badanta xilig ay qaadaan xeelada adeegsadaan ay isku mid tahay hubka adeegsadaana waa hubka wadanka yaala oo aan aaminsanahay dawladda iyo ciidamada dawladduna inay haystaan wayna soo noqnoqdeen iyagoo isku xeelad adeegsanaya kolba saldhig maaragtay bartilmaameedsanaya hadday yihiin ciidamada soomaaliya hadday yihiin ciidamada amisom maxaa ugu wacan baa islaada
wallaahi su-aashaasi waxa weeye runtii nin dagaal ku jira markastaba ama sidoo kale ama hal qaab ama hal farsamo ha usoo ha adeegsadeen ama waqtiyada qaarkood ha adeegsadeen laakiin waxaasi waxaa keenaya ama keeni karaba waad garanaysaayoo meel kastaba waxa weeye taliyaa ka taliya mas-uul baa jooga mas-uulkaas meesha jooga feejignaantiisa iyo diyaar garowgiisa iyo cadowga muxuu ahaa xorkiisa intaba asagaa mas-uuliyaddaasu saaran tahay marka waa mid ka imaani karta ama ha ahaato amison ha noqoto ama ha noqoto ciidanka soomaaliyeed ha noqoto waxyaabaha halkaa dhacdhacaya waxaa kamid waxaa sababsanaysaa taliyaha meeshaas jooga ama ka talinaya ayay sababsanaysaa feejignaan la-aantiisa asaga iyo ciidankiisaa marka waa cadowgu waa kaa faa'idaysanayaa haddaadan feejignayn ama waqti ha noqoto ama xeelad uu adeegsanaya noqoto intaba
waa gar su-aasha kale ee aan arrintan kaa weydiinayo waxa weeyaan dadku waxay aaminsan yihiin in weli ciidamadu inkastoo ciidamo qaran yihiin haddana sida u kala fadhiyaan inay beel ahaan u qaybsan yihiin ma jirtaa arrintaasi maxaa shaqa aad ka qabanayseen markii ugu dambeysay
saad ogsoon tahay ciidamada waa ciidan soomaaliyeed ciidan qaran soomaaliyeed weeye meel kasta uu joogana wuxuu gutaa waajibaadkiisa ama beel ha lagu tilmaamo ama ha isku dhagsanaadeen oo dad isku dhafan ama ciidan isku dhafan oo qaran ha noqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo soomaaliya oo ciidamada ka tirsan inuu waajibkiisa guto naqsadiisana u horo waxaad ka garan kartaa dhibaatooyinka cadowgu geysanayo ama lagala kulmaayo inay mararka qaarkood ay u badan tahay deegaanka ama meeshaas beelaha u badan ciidanka ah in khasaaraha uu gaaro uu aada iyo aada ugu badanya meel kastaba taasina waxa weeye waxay ku tusaysaa inuu qofka soomaaliga uu diyaar u yahay inuu dalkiisa difaaco ama beel ha lagu magacaabo ama deegaan ha lagu magacaabo hadda sidii loo dhigo laakiin waxaa ka qurux badan oo ka fiican in uu isku dhafan yahay taas oo yaraynaysa ama xoojinaysada wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliya iyo ama ciidanka muuqaal ahaan qaran ahaan siduu u muuqdo qaran soomaaliyeed u muuqdo laakiin waxaan kuu sheegi karaa qof kasta oo ciidamadaas ka tirsan inuu nafsadiisa u huraayo meel kastaba ha joogee
wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh calidiini oo u warramayey wariyaha v o a haarun macruuf ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa mar kale ballan qaaday in dowladdiisa ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha dowladda ugu dambeyn dhammaadka sanadkan ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay munaasabad lagaga hadlaya taakulaynta ciidamada oo ka dhacda xalay hoteelka s y l warbixintan waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed cabdulle
hadaljeedinta ra-iisul wasaare xasan cali kayre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuqmaasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta u jeediyaan dowladda hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre oo ay garbataagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay
halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa dhinacyadeeda taagan oo qaarkood ay aada u dhalinyar yihiin oo labisan dharkii milatariga iyo booliiska iyo asluubta waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid dharka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixinno qarannimada soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka 2007 hadii ilaahay yiraahdo bisha December 31-deeda 17-ka 2017-ka December 31-deeda hadii ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhameystiri doonaa halkana waa ka sheegaya haddii aad dowladda u shaqeysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaale tahay haddii aad ka shaqeyso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaadu uu ku socdo oo xaq u leh aad xaq u leedahay
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u jeediyay madaxda dowladda Soomaaliya in dalkan aan laga duulaanin loona baahan yahay in dalka loo adeego
dowladda Soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan haday aqbalaan koow in aan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn in dalkan aan laga qowleysan in dalkan aan laga duulaaleysan in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo caruurteena aan leenahay in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh dal dekada leh dal bad leh dad khayraad leh dal dhulkiisa hoostiisa iyo badiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan dal meesha uu ku yaalo adduunyada isku haysato waxaa la rabaa ummada Soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan
Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweynaha hortaagna inaysan ogolaanin in dhabaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada Soomaaliya
waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagan tahay ka leexiso inay mustaqbalkiina ku khamaareyso haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiina lagu khamaaro ku soo dhawaada 27 sano soo dhaafna haddaad rabtaan nolol tii hore ka duwan dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed
ugu dambeyntii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay dadka Soomaaliyeed inay sa dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinyar xukuumadda hoggaamiyo
ha ka walwalina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacin ma jirto laakiin su'aashu waxay tahay majidkan ka habowsanahay mise jihadan ka habowsanahay waxaan aaminsanahay 27 sano markii aan ugu fiicneyn ayay tahay oo aan jidka ku taaganahay jidkaasi ha lahaado boholo ha lahaado buuro ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenka lagu safraayo waxaan idiin sheegayaa laakiin jidkii baan ku taaganahay
Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlay taakulaynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaali xilliga ka hor gudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya $6 billion taasoo u baahan Soomaaliya ka xeeladeysato ama deymahaas ay bixiso Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad uu leenaga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaneysa washington mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay inay korodhay badeecooyinka waddankaasi ay u dhoofiyaan soomaaliya ee ganacsiga ah marka la barbardhigo sanadkii hore gobollada xuduudda la wadaaga dalka kenya dhinaca koonfurta soomaaliya ayaa ganacsiga waxa ay ka helaan dhinaca kenya waxaana sanadkan la sheegay in soomaaliya ay markaasi ka heshay dhinaca Kenya ganacsi ku fadhiya $10 billion oo shilinka Kenya ay u dhandhiganta ilaa $100 million oo dollarka Mareykanka warbixin murtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay Zara Cabdixamed
Soomaaliya oo dhinaca ganacsiga gobolka Kenya ugu jirta waddanka saddexaad ee wax u dhoofiso ayaa waxa hay'adda xisaabaadka qaran ee dalka Kenya ay sheegtay in sanadkan ay kor u kacday dhaqaalaha ganacsi ee Soomaaliya u direysay waxa dawladda Kenya ay sheegtay dalalka Tanzania iyo Uganda inay yihiin labada waddan ee kale ee dalka Kenya oo sida zaaidka wax ugu gudbiya dhinaca ganacsiga waddanka Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya magaalooyinka Leboyo Soomaaliya Mandera oo yana xuduud la leh dhinaca balad xaawo iyo ceel waaq oo ceel qaalo ee dhinaca ganacsiga isku xiran yihiin ayaa ganacsi plaayin lacagta Kenya shilinka ah waxa ay uga gudubtaa dhinaca Soomaaliya ganacsigaas ayaa intiisa badan waxaa loo yaqaanaa ganacsiga bagaashka yaryar oo iyagu baabuurta waaweyn iyo gaari dameerada lagu gudbiyo xuduudda waxaa sidoo kale jira ganacsiga magaalooyinka waaweyn qaadka lagu geeyo oo diyaaradaha ay ka daabulaan dalka Kenya. Sanadka 2017 ayaa dowladda Kenya waxa ay sheegtay in uu kordhay ganacsiga Soomaaliya ay u gudbinayeen badeecooyinka iyo alaabaha ganacsiga marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2016. Axmed Nuur waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku dhaqan magaalada Dhoobley ee xuduudda ku taala ee ganacsiga dhinaca dhulka ah sida weyn ugu xiran waddanka Kenya. Waxa isagoo dhex jooga ganacsigiisa uu ka keeno dalka Kenya uu iga waramay waxyaabaha uga soo gudba dhinaca xuduudda.
Caleenta shaaha, booshada, burka qardaaska ah ee kenyaatiga, cusbooyinka orijinaalka ah oo shiidan oo iyaguna bacaha yararka ah oo kuwa yiyinka wax lagu miisay iyo kuwa waaweyn, waxyaalahaas noocaasaan uga yimaada. Ku yimaadaan baabuur gaar ah oo Kenya laga leeyahay baa keenta oo adigu mabaasa kuwa laga hadasha. Magaalada waxaa kasoo gala isbaha oo dhan uu kasoo gala, aniga hadda waan shaqadayna ahayn isbaha oo dhan, qalabkiisa oo dhan nooc kastaba ha ahaadee kiyuu ka yimaadaa, waxyaalaha kale oo badan oo ka yimaadaa jira ma garatay.
Maxaa ka mid a
ismaha hadda dhammaantii, ama rinji ahaada, ama shamiita ahaada, ama bow ha ahaata, ama lamayeeri ha ahaata, dhisma dhammaantii kiyuu ka yimaadaa. Ay, magaalada Dhoobley waa xuduud ay wax ka kala gudbaan badeecooyinka Kenya lagu hasayo oo dhanna waay kasoo gudbaan oo Soomaaliya u baahan tahay. Waxaa Kenya Soomaaliya yaalana, haddii boordarka la furana daada boordarkan rasiinaynaa ee saasaa ficnaan lahayd, laakiin hadda waa xidhan yahay.
Qaadka waxa uu kaalinta koowaad kaga jira ganacsiga marka loo eego ganacsiga ganacsatada Kenya ay u soo daabulaan dhinaca gudaha Soomaaliya. Dhinaca Mandheera iyo Beled Xaawo waxaa iyaguna ay ka mid yihiin deegaanada sida weyn ganacsiga uu dhaqdhaqaaqa xooggan ugu leeyahay oo kolonyada gaadiidka ee kasoo gala Kenya ay yimaadaan maalin walbaba. Labada magaalo ayaa si weyn ugu tiirsan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee isaga kala goosha halkaasi.
Waxaa kasoo gudbay sida caleenta, sida saabuunaha, sida maxay ahayday barandhada, sida maxay ahayday ayu nooc maaragtay duumbada, xataa waxa la yiraahdo cusbada la yiraahdo, wuxuu dhan baa nooga soo gudbaan ma garato.
Alaabta bagaashka ah waaye?
Bagaashkaasa nooga soo gudbay iyo khudaarta. Khudaartana waa nooga soo gudubtaa degmada Beled Xaawo ayaa qaadata, hadda anigaan ku noolahay.
Waagartaba
aad u qaata.
Waa garta dhinaca qaadkana bal iga waran.
Qaadka asaga xisaabba mala 24 saacba soo gudba, warba mala duhur kastoo soo dhaca.
Beeraha qaadka ee Moa ee dalka Kenya waxaa ku dhaqan kumanaan ganacsato ah oo reer Kenya ah oo siyaabo kala gedisan dhaqaale uga soo galo lacagaha qaadka ee Soomaaliya loo dhoofiyo. Waxaana dhaqaalaha qaadka ah oo taxan laga soo bilaabo beeraha ilaa iyo caasimada Nairobi ee laga soo dhoofiyo dhaqaalihiisa ku tiirsan dalkaasi Kenya inta badan 100,000 oo ganacsato ah iyo sidoo kale dadka iyagu ka beerta halkaasi qaadka. Kororka dhaqaale ee ganacsigan waxa uu ku soo beegmayaa dhinaca kale iyada oo dalka Kenya xuduudaheeda ay xiran yihiin dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo weerarada joogtada ahna ay xannibaad ku keeni karaan. Hase yeeshee, dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalooyinka xuduudaha oo isku xiran ayaa waxa ay keentay in dalka Kenya maalin walbaba ay kasoo gudbaan dhinacooda dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaabaha laga maarmaanka u ah ee gudaha Soomaaliya aan laga helin, iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay gudaha Soomaaliya alaabaha laga qaado magaalooyinka ka dekedaha ah in loo iibgeeyo gudaha gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
marka haddana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo dabcan qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii ugu waaweynaa warkeenii caalamka.
Ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayna sidoo kale saanado ciidan ku soo qabteen howlgal ay ciidankoodu sameeyeen. Afhayeen u hadlay ciidamadaasi David Obonya ayaa sheegay in howlgalka oo ka dhacay deegaanada keymaha Boni iyo Bodai ay ku dileen shan milishiyaad oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu Obonya sidoo kale sheegay inay ku soo qabteen howlgalkaasi lix quryaha AK-47, 320 rasaasi, 3 bam gacmeed. Al-Shabaab ayaa hore weeraro uga geysatay deegaanadaasi gudaha dalka Kenya ka tirsan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna shalay oo axad ahayd waxa uu caddeeyey in si xubnaha dimuquraadiga loola gaaray heshiis quseeya barnaamijka Dreamerska loo yaqaana ee ah caruurta yaryar ee dalkan Mareykanka ay keeneen waalidiintood iyagoo aan sharci dalkan lahayn inay sii joogi karaan, in loo baahan yahay in wax laga bedelo qaab markaasi lagu helo green card-ka iyo in la shaqaaleeyo 10,000 oo saraakiisha hay-adaha socdaalka ee dalkan iyo in derbi laga dhiso xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Bishii hore Trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe meesha laga saarayo barnaamijkan oo uu ka dambeeyay madaxweynihii hore Barack Obama si aan dadkan loo masaafurin. Dadkan ayaa ah ilaa iyo 400,000 oo dhalinyaro u badan. Trump wuxuu ku dhawaaqay siyaasadiisa cusub ee soo galootiga warqad uu u diray hogaamiyaasha Kongareska axaddii shalay.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay axaddii shaacisay inay si kumeel gaar ahaan u hakisay fiisiyan qaxootiga ahayn ee la siinayo muwaadiniinta waddanka Turkiga. Talabadaasi oo Ankara si dhaqso leh uga jawaabtay bayaan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Turkiga uu ku leeyahay ayaa Ankara waxaa la sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda Mareykanku ku qasabtay in ay markaasi dib u eegis ku sameyso ballanqaadkeedii dalkaasi ku aadanaa ee la xiriiray sugidda ammaanka xarumaha iyo shaqaalaha ergada Mareykanka. Bayaanka laguma caddeyn sababaha Mareykanku ku kallifay dib u eegistan, sidoo kalena lama sheegin muddada ay qaadan doonto hakinta bixinta fiisaha. Saacado kadib, dowladda Turkiga ayaa ka falcelisay waxayna joojisay adeegyadii fiisaha ee dalka Mareykanka iyadoo sheegtay inay tallaabadaasi u qaadatay isla sababihii uu Mareykanku bayaankiisu ku sheegay. Toddobaadkii lasoo dhaafay, dowladda Turkigu waxay xabsiga u taxaabtay Metin Tobozo, Turkiga u dhashay kana shaqaynayay qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul, iyadoo ku eedeysan inuu xiriiro joogta la lahaa waxay Ankara u taqaano shabakado argagixisa oo ku eedeysan abaabulka gambigii dhicisoobay ee Turkiga.
12 qof oo qowmiyadda Rohingyaha ayaa badda ku dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen. Dadkan waxay ka qaxayeen rabshadaha ka socda dalkooda Myanmar iyagoo ku sii jeeday dalka Bangladesh. Saraakiishu waxay sheegeen in meydka 10 caruur ah, haweeney iyo nin lasoo helay, waxaana ay dadkan doonida saarnaa ay ku qiyaaseen 40 ilaa 100 qof. Doonidan waxay ku quustay webiga lagu magacaabo Naaf oo kala bara Myanmar iyo Bangladesh.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta qurbe, Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe. Barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyaro kooxo ah oo Soomaali ah kana yimid dhowr waddan oo qurbaha ah ayaa waxa ay ka qayb galayaan kulanka socda waddanka Colombia. Kulanka Colombia ayaa waxaa ka qayb galaya 1,200 oo qof oo dunida isaga kala yimid, waxaana ku jira hogaamiyaal horey u maamulay wadamo iyo sidoo kale hay'adaha gargaarada bixiya iyo dadka kale u shaqeeya dadka dhiban. Dadka Soomaalida ee ka qayb galaya kulankaasi waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cabdow oo ka socda waddanka Sweden iyo Cabdulqaadir Cilmi oo isna ka socda magaalada London, kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda UCN ee magaalada London. Gudoomiyena waa ardaydaasi Soomaalida. Labadaba barnaamijka qurbe ayay igu waramayaan. Waa tahay ugu horreyntii haddaan bal ku hormaro Cabdi Cabdow oo ka yimid Sweden, bal Cabdi oo iga waran waxa aad kaga qayb galaysaan shirkan Colombia.
shirka Colombia horta sanad walba la qabtaa, waxa soo qaban qaabiyay hay'ad la dhaho One Young Goal oo mar walba waxa lagu qabtaa wadan. Sanadkii hore waxa lagu qabtay wadanka Canada, sanadkan waxa lagu qabtay wadanka Colombia, sanadka soo socdana waxa lagu qaban doonaa Holland. Meeshaan marka waxa soo imaado dadka madaxda adduunka iyo dadka shirkadaha madaxda ka ah iyo dhalinyarada, iyadoo loo ogolaaday inay kulmaan, ay ka hadlaan sida adduunka, mustaqbalka adduunka ku nool nahay, sida dhalinyaradu u bedeli lahaayeen. Sidoo kale waxa la isku keenaa dhalinyarada adduunka oo dhan qabato adduunka wax ka bedesho, wax cusubna kusoo kordhiyay. sanadkan waa sanadka ugu badnaa abid shirkan sidii loo bilaabay, wuxuu soo socday muddo hadda 8 sano ah. Waa sanadka ugu badnaa, waxaa kasoo qayb galay 1,300 oo qof waa kasoo qayb galay. Wadan ahaana waxaa kasoo qayb galay 194 wadan aa kasoo qayb galay. Waa marka ugu badneed oo wadan ahaan iyo dad ahaanba oo shirkan sida loo qabtay. Aniga markii shirkan la qabtay, dadka badanka shirkan waxaa looga soo qayb galay qaab kala duwan. Marka ama dowladda wadan walba dowladaha ayaa dadka soo dirsaday matalaayo oo lacagta ka bixiyay tigidada iyo lacaga looga qayb galay shirka. Sidoo kale scholarship oo waxaa jira dadka ka qayb galaya shirkada iyo hay-adaha waxay siiyeen scholarship. So ani waxaan helay scholarship ay bixinaysay dhaqdhaqaaqan la dhaho Love Army for Somalia oo dad cadaan ay sameeyeen xilligii abaarta si loo caawiyo dadka abaarta ay saameysay Soomaaliya. Maadaama ay lacag badan u aruuriyeen Soomaaliya ay hayeen, waxay dhaheen lacagta waxaa ugu qayb waxaan ka siinaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo abaaraha wax ka qabtay jiraan inay shirkaas ka qayb galaan oo adduunka la tuso dhalinyarada Soomaaliyeed inay abaaraha wax ka qabanaan. Sidaas daraaddeed ajaaniskan ku helay maadaama anigana ka mid ah dhalinyaro sameysa laba dhaqdhaqaaq oo abaaraha ka qayb qaadanayo, la kala yiraahdo caawi walaal iyo platform kale oo la dhaho abaaraha oo ah meel madal oo technology oo isku keenayso dadka ay abaaraha saameeyeen iyo hay-adaha gargaarka.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi, adigana waxaad ka socotaa jaamacad ku taala London, ardada jaamacaddaasi dhigatay Soomaalida gudoomiye ayaad u tahay, maxaa lagu soo xushay?
Haase jaamacadkiigi waa soo direen because sila cabdi anaka jaamacad ka xiyaari lacag waa aruurina anaka 200,000 oo pound waa aruurina abaaraha iyo kabacdi marka waxaad aruurina jaamacadka waa ii imaadeen waa ii sheegeen conference-kan aad hiya represent us so waa isoo direen hiya. I'm just thankful for jaamacadka inta ayka into waa isoo direen and just representing Somali youth.
Waa gartay, waayahay. Bal dib waxaan ugu noqonayaa Cabdi Cabdow. Bal Cabdi, waxaad iga warantaa dhalinyarada qurba joogta ah eed adiga ka mid oo Sweden ka imaaday iyo sidoo kaleeto Cabdulqaadir Cilmi oo ka yimid London, maxay ahmiyado idin leedahay kulamada noocaan inaad ka qayb gashiin?
Runti kulanka noocaana waa meel madal fiican oo aluga kula kulmaysid dhalinyaro kale oo adduunka ka socoto oo projectiyo kala duwan yahay, waxa fikrado kala duwan adduunka kusoo kordhiyay. Haddaba waxaa ugu dambeeya oo la kulmay wiil Nigeria ka imaaday oo sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh. Soomaaliyana haweenka uurka leh waa meesha ay ugu dhimasho badan yihiin aa lagu qiyaasaa. So sida loo badbaadin lahaa wuxuu sameeyey app oo lagu caawinayo haweenka uurka leh inaysan meelaha ay tagi karaan iyo meelaha ay caawinaad ka heli karaan iyo waxay u baahan yihiin inay cunaan iyo waxay u baahan inay isticmaalaan waxaasoo dhan. So ay fikradahaas oo kale inaa inta ka helo aad ay muhiim u tahay. Sidoo kale waxaa la kulmay madaxweynaha ku-xigeenka aaladan Facebook-ga. Sidaa ogtahay Facebook wuxuu leeyahay wax la dhaho savage check oo markay meel wax ka dhacaan sida Baris oo kale markay ka dhacay argagixisnimada, qof walba oo meeshaas ku sugan Facebook wuxuu samayn karaa, wuxuu calaamadeyn karaa inuu nabad qabo si familkiisa iyo asxaabtiisa ogaadaan. Soomaaliyana maalin walba qaraxa ka dhaco, laakiin Facebook ma lahan markaa Soomaaliya la joogo calaamadaas oo safety check la dhaho ma lahan. So dadka Soomaalida ee qurbaha jooga mar walba taleefanay ku raadiyaan familkooda iyo asxaabtooda, waxaa laga yaabaa qofkinuu taleefan ka jaban yahay ama ka densan yahay. So way adagtahay in qofka la ogaado inuu dhaawacmo, inuu dhinto, inuu nimad qabo. Walwal badanaa dadka qurbaha badan ahaaya Soomaalidana badankood oo wadanka jooga Facebook isticmaala. So madaxweyne ku-xigeenka Facebook waa la fadhiistay, Janita ku helay waxaan kala hadlay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa safety check oo dadka Soomaaliya jooga ay access ugu heli lahaayeen. Runti isla markaan oo la fadhiyay waxay la hadashay tiimkeeda igu soo xirtay. So ani iyo tiimka hadda wada hadalaan noo socdo. Waxayna igu dhaxday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyo safety check Soomaaliya. Waa u sheegay Soomaaliya wax ka socda iyo dhibaatada iyo sida uu muhiim u tahay. So I hope marka si maalmaha soo socda in la sameeyo Facebook la sameeyo oo qaraxda Soomaaliya ka dhaco dadka ay safety check sameyn karaan.
Waayahay Cabdulqaadir Cilmi ayaan dib ugu noqonayaa. Cabdulqaadir, maxaa faa'iido ah ood kala tagaysaa kulankan inta uu socdo ama aad ka kororsanaysaa?
Shir wanaagsan oo we need more Somali youth into dhalinyara oo Soomaaliya into imaadaan sila benefit a lot because Warwick Abdi Safani who could benefit Glee in the Facebook here because CEO here, business partners here, Dadyan or big physician here to them, into kulli into kulman. So ada yeah, most Somali youth come in then.
Waye labadina waadin mahad celinaya in waqtigiina waxaan idin leeyahay ka qayb gal wanaagsan shirkiina in waan ku maatsantiin barnaamijka qurbeen aad igu warantayn
adiga mudan wa maasanta
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada dhalinyarada ah ee qurba joogta ah ee Cabdi Cabdow oo ka yimid dalka Sweden iyo sidoo kale Cabdi Qadir Cilmi oo isna ka yimid jaamacadda UCN ee magaalada London ka jirta ee arriga Britain ahna gudoomiyaha dhalinyarada ah jaamacadaas dhigata ee Soomaaliyeed barnaamijkii qurba ayayna ugu warramayeen iyagoo ka qayb galaya kulanka dhacaya dalka Colombia oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 1200 qol oo qof oo caalamka ka kala yimid kulankaasi ayaa waxa dadka ka qayb galaya ay yihiin kuwa lagu soo doortay xirfadaha iyo shaqooyinka iyo waxa bulshada ay ku soo ziyadeen dhalinyaradan ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ka shaqeysay marxaladii adka ee abaaraha wadanka dhawaanta ku dhuftey ee dadka Soomaaliyeed soo mareen barnaamijkii qurbana waa naga intahay nabadgelyo
naamishkii qurbi iyo sahra abd ahmed aanu intaasii ku dhaafno markana xubinta dooda gaaban iyo wariyeena magaalada muqdisho seenab abukra
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka hoggaamiyasha maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo dadka qaar ayaa u arka wada hadalka mid isfaham abuuri kara halka qaar kalena ay qabaan inuu si adkaynayo khilaafkii taagnaa waxaa dooda ay gala qayb galaya maxamed umar geedi iyo abdirahmaan jumcaale usmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay maxamed umar
waxaan isleeyahay waa mid si adkayn kara marxaladda maanta oo dalka ku jiro waxaan ku soo weynayaa dalkan waxaa lagu soo waday wada tashi meel fog ba laga keenay in maanta oo xaalku sidaan yahay ishaystaan dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyada ee waa nasiib darro weyn shir yaani mas'uulin inta leeg oo dawladdina ay ka maqan tahay federaalka ee dalkan mas'uulka ka ahaydna ay ka maqan tahay waxaan isleeyahay in wuxuu si cakiraya oo dhibaato hor leh ee caqabad ku noqonaya keedi socodkii dawladnimada Soomaaliya
aad baad u mahadsantahay diban kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Jimcaale Usmaan sideed u aragtaa shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ku leeyihiin magaalada Kismaayo
anuu waxaan u arkaa kulanka wada tashiga ka dhacay xarunta maxaan ku yiraahdaa ku meel gaarka ah Jubaland madaxda istaadiyadana isugu tageen runtii waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa xaaladda dalka iyo waxyaabaha jirjira markii dhinac walba laga fiiriyo inayna laga mamarmaan ay tahay horta wax kamida ama qaranka noqoto ama hoosan noqoto maxaanka sidida han noqoto in la hadlo inay muhiim tahay marka way ku hormareen marka inay ayagu hadlaan waan uga mahadcelinaa waliba ninka hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo gogosha dhiga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan aan dareemaa marka xaaladahan hadda dalka ka jira oo kala duwan oo maxaan ku yiraahdaa han noqoto maamulka istaadiyada laftooda dhaxdooda waxa ka jira ama dawladda dhexe waxa dhaxdeeda ka jira ee aragtiyaha kala duwan intaas oo dhan koob waxa muhiim ah in la wada hadlo ayaa muhiim ah marka mar haday ay ugu hormareen anuu waxaan leeyahay wada hadalkaas in ka soo bixi doona wax wanaagsan oo maxaan ku yiraahdaa soo gudbada dawladda dhexe isla markaana wixii jiray oo jihooyinka kala duwan Soomaaliya gacmaha badan oo jihooyin kala duwan uga soo taagan in maxaan ku jiraa hal dhaan aan noo wajihi doono marka isfaham uu ka yimaada istaadiyada dhaxdoodana wuxuu wax taraya qaranka Soomaaliyeed ee wuxuu taraya federaalka
wuxuu leeyahay isfaham ba meesha ka soo
baxay wax isfaham oo ka soo baxay mala wax kasta ay gaaraan wali barba maqan waxaan soo marnay shirar qolo ay diidan tahay oo qolana ay tirahdo waxba ka soo baxay dalka ka wuma ahan wax badan baa la soo maray waxaan isleeyahay maran daawanayay meesha howlka shirka ka socda qaabka ay wax u sawirayeen iyo sawirka madaxweynaha oo ugu sarreeya oo sawirada madaxweynayaasha goboleedyadana ay xag hoose ku sawireen waxaa uu ugu sarreeya hadduu ka maqan yahay dawladdii dhexe qaf kaba joogo maadaama qafna ka joogan xagga sarana ay ku sawireen kheyr baa ka soo baxayana la leeyahay waxba iskhilaafsan meesha waxba isdiidan marka waxaan isleeyahay waxaa haboon in la wada tashto laysu yimaado waxaan ognahay dalkan meel fog buu ka yimid, isqancin ayaa lagu wada socdaa. Dhammaan madaxda maamul goboleedyada markay hadleen hadalkooda sida uu dhacayay, anigu ismali marka wax khayraa kasoo socda, waa maasantahay.
Inkasta oo shirka ee wada tashi yahay, haddana waxaa jira mugdi soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dowladdii dhexe shirka qayb kama ahan. Sidaa daraaddeed wax badan lagama fili karo, ayuu Maxamed Cumar Geedo ku doodaya. adiga sirdankaaga maxaa laga fili karaa in shirkan ay kasoo baxaan?
Waxaa jira, markii aan qiimeeyo siday wax u jiraan, dalku wuxuu ku jiraa xaalada kala duwan oo xagga siyaasadda. Mar hadday lagama maarmaan tahay culays jiro inuu hadal la hadlo, waa lagama maarmaan. Waxaa meesha ku shiray waa isteedyadii sawirkooda in la xidhan, hadda wax dhiba ma ahan. Madaxweynihii jamhuuriyaddan in sare la mariyo ma ahan wax dhibaho ku jira male. Boosishinka hadalka sida loo dhigo wada tashiya kuma qorna, marka in dowladdu kasoo qayb gasho kuma qorna. Wada tashigaas waxay iskale maamul goboleedyadan waxay ka tashanayaan ayaga laftoodu way arkeen. Caqabado badan ayaa dhexdooda yaal, boorobaleen badan ayaa kala jira, ayaga laftoodu waa kala aragti duwan yihiin. Marka siday markii ugu horeysa ayagu aragti mida dalka uga qaadan lahaayeen si ay ula jaan qaadaan siyaasadda dowladda, ama ay wax uga weydiiyaan waxyaabahay tabanaan dowladda ayaga u midaysan. Markii ugu horeysa marka waa maxaan ku yiraahdaa in loo arko in wada hadal xaaladaha jira ku wajahan inuu yahay dhanka sabaha u baxay. Waxyaabo badan laga fili karaa marka waxay noqonayaan wax qaynuuniya iyo wax siyaasadeed ay noqonayaan.
Waxaan ku laabanayaa Maxamed Cumar Geedi. Waad maqleysaa hadalka Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan. Wuxuu leeyahay wax dhibaato ah kuma jiro in maamul goboleedyadu ay doorkooda siyaasadda ka hadlaan. Hay'adankaaga
waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay aan xaqiiqada u imaano, ma ishaystaan maamul goboleedyada, dagaalna kama dhahay. Waxa la isku haysta waa siyaasadii ay kasoo bilaabatay khilaafkii carabta khaliijka, khilaafkii ka yimid ay aadeen qaar ka hara la arkay, kulli waa wada aadeen isku siyaasad weye, waa midaysan yihiin. Waxaan isleeyahay marka isma haystaane wax, yacni dhinacii ay haysteen baa meesha ka maqan, maadaama dhinacii ay haysteen ama dowladdii dhexe meesha ka maqan tahay. wax kastaba ku sheeg, ama wada tashi dheh, ama kheyraa ka soo baxay dheh, mar haddii wuxuu yihiin wax gooni ah, aniga kheyr buuma arkaba. waxaa kaloon leeyahay waxay leedahay saameyntada ay leedahay, oo waxay keeni doontaa saameyn amni bay keeni doontaa, oo mid dhaqaale ay keeni doontaa haddaan si degdeg wax loo xalin. wax yaroo qalloocan lama qaadi karo, laakiin wax culus oo weyn oo toosan waa la qaadi karaa. marka waxaas leeyahay yaanay wax qalloocan ka soo bixin shirka isaga ah. dowladda dhexena waxaan kula talinayaa doorka ay leedahay intay goori goor tahay inay ka qaadato.
haye Cabdiraxmaan Jimcaale Barre,
dowladda laftiidu arintay qaadato dhexdhexaadkan waa aadan ugu waafaqsanahay, laakiin inay dhexdhexaadan nahay tiray fariisato ma ahayn. inay door siyaasiya qaadato maxaan ku yiraa maamul goboleedyadana ay maxaan ku yiraahdaa si fiican wax uga dhaadhiciso, door siyaasiyaho dib u heshiisiina ay ka qaadato, maadaama aan ka mid nahay jaamacadda carabta, inay kaashadaan maxaan ku yiraa jaamacadda carabta iyo maxaan ku yiraahdaa arrintaas inay fadhi ku ekeen. waa dhexdhexaadan aynu ku ekeen ay dhaqdhaqaaq ay dowladda dhexe ay samayso lafteeda, anagu waa xoogaa meeshaas waa dhaliila.
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi.
waxaan leeyahay dowladda dhexdhexaad ay istaagtay iyo siyaasad itijaah leh ila hadda ma aragna. madaxweynaha wuxuu la soo kulmay Sacuudiga, hadda waxaa ku ballansan yahay Imaaraad, wuxuu la kulmay kan xagga Qatar. yacni waxaan rabnaa bahasho dalka maanta meesha uu maraayo inaan kala socono qolo shir qabsata qolana ay tiraahdo maya, oo sax maaha. dalkan waxay ahayd in dowladda dhexe ay hogaamiso goglaha iyada dhigta, laysku haayo, waxaa lagu keenay dowladnimada si dhib leh oo aad looga soo dhibooday. waxaad ogtay markii la soo aasaasay waxaa loo fadhiyay intaasoo sano, 4 sano waxaa la fadhiyay ee Nairobi, intaasoo mar bay daadatay oo laisku keenay. waxaan isleeyahay walaalyaalow, yacni u hadli mahayno individualis iyo hadda group meel joog u hadli mahayno. waxaanu waxay ku haboon yihiin in dowladdii dhexe ay hogaamiso dadka oo dhan ayday arkayaan, baarlamaankii lasoo wada doortay ayadoo joogaa, madaxweynihiiba ay doorteen, intaas oo meelood dadkii ka yimid dadkay doorteen baa kuwana ayaga waaniya wax u sheega si hoose ula hadla, yaan la horboodin wax ku hagaaga ma hayaan baan taagana, waa maasanta.
gabagabada doodan isla suubka Cabdiraxmaan Jimcaale, haddii maamul goboleedyadu waxaanu isku raacaan dad badan ayaa qaba inay culays ku keeni karto dowladda dhexe, adigu taama kuu muuqataa?
adare ma qabo, waxaan qabaa anigu dowladda federaalka iyo isteediyada waxay kala leeyihiin waajibaadi kala leeyihiin qaynuuniya waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa qaab wada shaqeynna way leeyihiin marka shirka waxa ka soo baxaya waxaan qabaa anigu wax maxaan ku yiraahdaa isteediyadana maslaxad ugu jirto dowladda dhexana maxaan ku yiraahdaa waxay hoos ugu daadigi lahayd oo loo soo dhoweeyey meel muhiima inay wax keenaan dowladda dhexana tan ugu jirto saasaan ugu aaminsana
maxamed cumar geeda adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo kaarnay waxaa ka soo baxa madaxda maamul goboleedyada maxay saameyn ama culaysay ku keeni karaan xaaladda hadda
waxaa weeye culayskeeda yeelanaysaa saameyn weynna waa yeelanaysaa maamul goboleedyada ayaa laga soo doortay baarlamaanka sida hadda wax ku socdaanna waxaa ku xoog badan baarlamaanka madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe meeshii laga soo doortay baa ku xoog badan dadkan waa dad qabyaalad iyo qabiilo lasu keenay ah bays ay u tahay aan xisbiye iyo aragtay kale oo lagu socda aanay weli jirin waxay muhiim ah marka in intii goorgoor tahay laysu imaado oo wax dowladnimada ku socon karta la maro intayna mataqaan xeer iyo fandhaal kala dhicin oo aan meelaan laga soo qaban karin aysan bahasha aadin waa mahadsantahay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed cumar geedi iyo cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abukar maxamed aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sareereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo weli si xiiso leh u socda iyo waddamo ay u suuro gashay inay xaqiiqsadaan u soo bixitaanka koobka adduunka ee ruushka lagu qabanayo sanadka 2018 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay iyo shalay towika waxuu iskaga hor yimaadeen haddii aan ku hormaro qaaradda yurub gruubka c jamhuuriyadda jeeg ayaa 5 waxay kaga badisay san marino jarmalku 5-1 waxay ku dubteen xulka qaranka azerbaijan halka norwayna ehel 5 kaga badisay waqooyiga airland gruubka f denmark oo romaaniya la ciyaartay waxay ku kala baxeen 5-1 bareejaha kazakhistan waxay armeniya la gashay 5-1 bareejaha halka bolanna ay 4-2 ku dharbaaxday xulka qaranka ee montenegro gruubka f lithuania oo marti gelinaysa xulka qaranka ee ingiriiska ayaa 5-1 waxaa ku badiyey ingiriiska slovakiya 3-0 waxay ku dhufatay malta halka sloveniyana ay rajadii scotland ay ka lahayd inay u soo baxdo koobka adduunka ay mugdi gelisay oo 2-2 bareejo ah ay ku celisay qaaradda afrikana kulan aad u adag oo xiise badan waxa uu dhex maray waddamada masar iyo kongo ku wada jira gruubkii kulankaasi oo natiijadii ka soo baxdahi ay wax badan ka bedelaysay hannaanka gruubkaasi looga soo gudbayo xulka masar oo gurigooda ku ciyaarayay ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay ku dhammaatay 2-0 bareeja oo ay kongo wada galeen hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqday ciyaaryahan maxamed saalax ayaa gool qurux badan u dhaliyey xulkiisa qaranka hase ahaatee goolkaasi waxaa bareejeeyey oo ka daba keenay xulka qaranka ee kongo oo ciyaaryahan baku matu ayaa gool bareejaha u saxiixay daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta oo daqiiqadii 87 ayuu goolkaasi dhaliyey hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartaasi ayaa xulka qaranka ee masar waxaa loo dhigay rigoore taasi oo haddii ay dhaliyaan suuro gelinaysay inay masar markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1990-kii ay u soo baxdo ciyaaraha koobka adduunka ee ruushka ka dhacaya rigoorada markii la dhigay wixii dhacayba waa la ogaa kaasi waxa uu ahaa wariyihii tabinayay ciyaarta oo codkiisa aad ka dareemaysaan qiirada ka muuqatay iyo siduu ugu qanacsan yahay rigoorada qarankiisa loo dhigay hase yeeshee maxamed saalax oo u soo istaagay rigoorada ayaan qalbi jebin farxaddii uu dareemayay wariyihii ciyaarta dabinayay iyo malaayiinka reer masar ee ku qanacsanaa in ay koobka adduunka u soo gudbaan. Maxamed Saalax rigooradii la dhigay shabaq ayuu la xalay.
Allah,
balaan eegno wadamada Masar ku weheliyo soo bixitaanka koobka adduunka ee sanadka 2018. Qaaradda Afrika waxaa xaqiiqsaday Masar iyo Nigeria, qaaradda Aasiya Iran, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Sacuudi Arabiya, halka qaaradda Yurub ay soo baxeen Belgium, England, Jarmalka, Poland, Spain iyo Ruushka oo koobka marti gelinayo isagu wax sareeb aan soo gelin. Qaaradda Waqooyiga Amerika waxaa ka soo baxay wadamada Costa Rica iyo Mexico, halka Latin America uu ka soo baxay oo kaliya xulka qaranka ee Brazil. Haatana kulamada isreebka ee maanta laiskaga hor imaanayo, gruubka D ayaa lagu kala bixi doonaa oo waxaa kala caddaan doonta Serbia, Wales iyo Ireland cidda u soo gudbin doonta ciyaaraha kama dambaysta ee koobka adduunka. Waxayna isku arki doonaan Moldova oo Austria la kulmi doonta Serbia, Georgia ayay iska hor imaan doonaan Walesna Ireland ayay fooda isgelin doonaan. Gruubkan ayaa haatan waxaa hogaaminaya Serbia oo 18 dhibcood leh, waxaa ku xiga Wales oo 17 dhibcood leh, Ireland ayaa ku xigta iyaduna 16 dhibcood leh. Kalama cadda ilaa iyo hadda cidda kasoo gudbi doonta gruubkaasi. Gruubka G oo lagu kala baxay mar hore Spain hogaaminayso ayaa waxaa iska hor imaan doona Albania iyo Talyaaniga oo kaalinta labaad xaqiiqsaday oo ciyaaraha isreerebka labaad geli doona. Macedonia iyo Liechtenstein ayay kulmi doonaan Israa'iilna Spain ayay marti gelin doontaa. Gruubka A ayaa isaguna ka mid ah gruubyada la isku dhagan yahay oo ilaa iyo haddaan la kala xaqiijin. Finland waxay marti gelinaysaa Turkiga, Iceland iyo Kosovo ayaa kulmi doona kulanka adag ee dhexmaraya Croatia iyo Ukraine. Ayaa natiijadii kasoo baxday waxaa ay dhigi doontaa wacdaro, waayo waxaa gruubkaasi lagu kala sarreeyaa oo kaliya 2 dhibcood oo Iceland ay ku hogaaminayso Croatia iyo Ukraine. 17 dhibcood ayay leeyihiin labadooda, ayaana fooda isdaraya. Haddii Bareja ay noqoto ciyaartaasi, waxaa gool tirsi kusoo gudbaya xulka qaranka ee Croatia. Haddiise ay Ukraine badiso oo Croatia laga badiyo, taasi waxay keenaysaa markaasi in Ukraine ee kaalinta labaad kusoo baxdo oo ciyaaraha isreerebka halkaasi aadi doonto. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu toddobaadkanna waa nageynta tan kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascade jamaal haye.
Waa tahay Falastiin. Dhinaca kale, waxaa waddanka Tunisia ka socodnayay ee ciyaaraha loo yaqaano mini football world cupka ee ciyaaraha adduunka oo Soomaaliya gruubka C ay kuwada jiraan, waxay markaasi kulan maanta la dheeleen xulka dalka Ruushka. Soomaaliya waxaa looga wadfurnaaday 10 gool iyo gool oo ay dhaliyeen. Sidoo kale ciyaartaasi waxay daba socotay ciyaar shalay ay xulka dalka Soomaaliya iyo Brazil wada dheeleen 3-2 oo xulka dalka Soomaaliya markaasi loogu awoodroonaaday. Maalinta kulanka kale ugu dambeeya ee ay gruubkani Soomaaliya lala dheeli doonto wuxuu noqonayaa kooxda Bosnia Herzegovina ka socota. Wixii dhegeystayaashana aan usoo gudbin doono wixii kale ku soo kordha hayeeshee wargurdhow. Dhinaca kale aan soo gaaray wuxuu sheegayaa wararka ka imanaya magaalada Muqdisho, waxay sheegayaan in qarax loo malaynayo miino dhulka lagu aasay uu ka dhacay agaarka Shineemo Nasri oo u dhow isbitaalkii hore ee Digfer. Baabuur ay leeyihiin militariga Soomaaliya ayaa la sheegay inuu goobta u marayay xilliga qarax uu dhacayay. Wararka hordhaca ayaa sheegaya inaanay cidna waxba ku noqonin weerarkaas.
Mahadsanid Jamaal. Guud ahaana idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee fanaanada Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiya Faaduma Qaasin Hilowle. Inta ka horeysa waa Jamaal iyo Falastiin. Dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.